Nogenlunde sådan her har det lydt hjemme i den danske forfatter Tom Christensens stue, en dag kort efter 2. verdenskrig, da han stillede sin radio ind på Europas første reklamefinansierede radiostation, Radio Andorra. Blandt andet den kvindelige speaker fødte en fascination hos Tom Christensen, der sammen med vennen og forlæggeren Paul Westermann begav sig ud på en rejse til det lille land i Pyrenæerne. Sådan her beskriver forfatteren sin fascination i bogen En omvej til Andorra fra 1947.
Det var den lille republik Andorra, hvis dybeste dal midt i de vildsomme Pyrenæer ligger 1.000 meter over havets overflade. Det var ikke meget, vi vidste om den. PV havde i sin ungdom i Toulouse og Marseille fået den på hjernen, og da jeg er meget modtagelig, var jeg blevet smittet og havde slået efter i leksikon og fået at vide, at den er 452 km stor, altså ikke så stor som Falster, og at en af hovednæringsvejene var smugleri. Det havde lyttet lovende. Efter dette var jeg gået hen og havde åbnet for radioen på 50 kort bølgelængde, og ud af tavsheden havde der nærmet sig en jazzmelodi, først tåget og iblandet uvedkommende stemmer, så klare, og så var det med et som om, der var blevet trukket en portiere til side, og musikken var inde i stuen. Den hørte op. En lys og hastig kvindestemme brød ind. Aquí Radio Andorra. Og så havde kvindemennesket snurret løs på spansk med en række annoncer for tandpasta og andre skønhedsmidler, og så var der blevet smækket en ny grammofonplade på, der levede i radiohuset i Andorra, og sådan havde jeg vidst, at det hensynsløst ville blive ved fra klokken 9 aften til klokken 5 morgen. Om dagen sover den kvindelige speaker i Andorra med nøglen til skabet med grammofonpladerne under hovedpuden. Jo, Andorra, det havde lyttet meget lovende.
Panorama er taget i Tom Christensens fodspor gennem Spanien til Andorra. I dag lyder Radio Andorra ganske anderledes.
Tota la informació a l'Andorra Actualitat. Radio Nacional d'Andorra. On si no.
La CODA, l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra, creu que la inspecció tècnica dels habitatges...
Vi er i Spanien, nogle få kilometer fra grænsen til Andorra. I radioen melder de om bilkøer på op mod 4 kilometer på vej ud af Andorra. Og ganske rigtigt, i modsatte vejbanen holder den ene bil med spanske nummerplader efter den anden. Helt stille og med kofanger mod kofanger. Nogle af dem har skiboks på taget og er fyldt med familiemedlemmer. Andre ligger lavt på vejen, som om de var lastet for tungt. Ja, og det er de måske også. Men det kommer vi tilbage til senere. Det er i hvert fald tydeligt, at der opholder sig langt flere mennesker i Andorra, end de 86.000 indbyggere, der officielt bor i landet. Langs med grænsevejen bruser Valirafloden, og foran tårner bjergene sig op. Her i forsommeren er de grønbrune med hvide aftegninger mod toppen. Tilbage i 1947 havde Tom Christensen alvorlige problemer med at komme ind i landet. Dengang måtte man nemlig have tilladelse til at rejse ind i Andorra af guvernøren i Lerida.
Ind skred en høj, bredskuldret herre i lyst tøj og med en stor rubinnål i slipset. Han var af den type, som københavnerne kalder galoscherev og altid tror er hvid slavehandler i Buenos Aires. Men han gik ikke med gamascher. I de smalle øjenriller gled de sorte pupiller hastigt frem og tilbage. Han smilte hulsageligt. Hvad vi ville i Andorra? Turismo var svaret.
I dag er det derimod ganske nemt at komme ind. Ikke en eneste toller eller betjent vogter grænsen.
Nå, det var det.
Det var nemt.
Så er vi i Andorra.
Det første, man ser i Andorra, er de kolossale supermarkeder, der byder velkommen på det officielle sprog catalansk. Benvinguda de Andorra. Et af de rigtig store hedder E. Leclerc. Det er på 7 etager. Inden for storcentrets døre bliver man mødt af et syn, der ville tage pusten fra enhver dansk grænsekøbmand. Den ene gang afløser den anden med hylder, der buner af spiritus. Jack Daniels, Johnny Walker, Southern Comfort, Ballantines, Bacardi, Havana Club, Pernod, Absinthe. Og kun tørsten og pengepungen afgør, om man vælger sin foretrukne forfristning på 3/4 liters flaske eller 1 liters flaske, eller måske endda en kolossal 3 liters flaske. Ved siden af spiritusen, der tårner bjergene af cigaretter sig op. Og så fortsætter det ellers med parfume. De mange dufte på anden etage er nær ved at stå mig omkuld. Videre med elektroniske apparater og endelig dagligvarerne. Der er både de franske og de spanske, og er en hver tænkelig type. Det hele er billigt, for momsen i Andorra er blot på 4,5%. Nogle få kilometer borte på den anden side af den spanske grænse lyder momsen på 21%, og franskmændene må slippe 20%. Så Andorra er et yderst populært indkøbssted, selvom man skal krydse et bjergpas for at komme hertil. Ifølge Andorras eget statistikkontor stammer 60% af landets omsætning fra turisme og grænsehandel. Så når bilerne på vejen ud af Andorra ser tungt læsset ud, så er der en god grund til det. De er nemlig fulde af billige varer. Den omfattende grænsehandel har Andorra til fælles med de andre minibudstater i Europa. Monaco, San Marino og Liechtenstein blandt andet. Men hvorfor egentlig det? Martin Paldam, der er professor emeritus ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet, har skrevet om Schweiz og om de europæiske minibudstater som Andorra. Her er hans bud på en forklaring.
Altså lad os prøve at tage eksemplet spiritus. Så kan man sige, at hvis man har nogle meget lave skatter på spiritus, så er der lidt mange måske af de indfødte, der bliver alkoholikere. Men i et lille land, der kan man jo altså kontrollere det på andre måder. Men hvis man kan få en hel masse udlændinge til at komme til landet og købe spiritus, så tjener man jo penge. Så kan man jo drive en masse supermarkeder, hvor man sælger spiritus. Så det er jo en stor fristelse.
Når man forlader grænsesupermarkedernes tårne af spiritus, opdager man hurtigt, at man befinder sig i et ganske lille land. For der går ikke ret mange minutter, før man rammer den næste lille landsby, San Julia de Loria. Og herfra går der ikke mange minutters kørsel, før man rammer hovedstaden Andorra la Vella. Lad os lige prøve at høre, hvordan Tom Christensen oplevede Andorra la Vella i 1947.
Men i Andorra Viejo, som havde nogle antydninger af sidegader, lå regeringsbygningen Casa Palacio, en firkantet og gul bygning med en karnap oppe i det ene hjørne som en fedtsvulst på tændingen. Der gik en duknakket mand og rodede inde i regeringsstallen. Da vi så noget nysgerrige ud, forvandlede han sig øjeblikkeligt fra staldkarl til rigsdagsbetjent. Nu skulle han straks være der med nøglen. Og vi ventede lidt og gloede op på Andorras våben over porten. Det var i fire felter, to stribede felter med spanske farver, et tredje felt med to okser, og et fjerde, hvis nok, med bispestav og mitra. Men hverken PV eller jeg har lært heraldik i skolen. Og så kom rigsdagsbetjenten med en nøgle, der var så stor, at den ikke kunne blive borte. Værsgo, vi kunne godt lukke os ind.
Regeringsbygningen hedder egentlig Casa de Laval, og ligger i det ganske lille gamle kvarter i Andorra la Vella, lige om hjørnet fra Nationalbiblioteket, der i øvrigt også har til huse i en bygning, der er så lille, at det her hjemme nok kun ville kunne huse et landsbybibliotek. I dag er der desværre hverken en staldkarl eller en rigsdagsbetjent, og døren ind til den gamle regeringsbygning er lukket. Men man kan alligevel blive lidt klogere på den besynderlige konstruktion, der er fyrstedømmet Andorra. En mindesten foran regeringsbygningen markerer landets første grundlov fra marts 1993. Landets ceremonielle overhoveder var på det tidspunkt biskoppen i Ceuta-Urgel, den nærmeste by i Spanien, og François Mitterrand, den daværende præsident i Frankrig. Den lidt overraskende konstruktion har rødder langt tilbage i tiden. Det var formodentlig Karl den Store, der grundlagde Andorra tilbage i 800-tallet, men det vides ikke med sikkerhed hvornår. Landet var i en lang periode under kontrol af biskoppen af Urgel, men i 1200-tallet der kom det til stridigheder mellem greven af Foix i det nuværende Frankrig og biskoppen af Urgel om hvem der skulle herske over Andorra. De valgte en pragmatisk løsning og endte med at dele. I 1278 skrev biskoppen af Urgel og greven af Foix under på, at de nu havde delt fyrstedømmet over Andorra. Og sådan har det været siden. Greven af Foix blev sidenhen til kongen af Frankrig, og senere hen tilfaldt Andorras fyrste ære de franske præsidenter. Så i dag er den franske præsident François Hollande faktisk også delefyrste af Andorra. Den gamle regeringsbygning Casa de Laval, som Tom Christensen fik lov at besøge, er blevet suppleret med en mere moderne bygning i nærheden. For at komme derhen skal man forlade de snævre og stejle gader i den historiske bydel og bevæge sig ned ad en stejl bakke. Den nye regeringsbygning er nu heller ikke ret stor. Kun de mindste danske kommuner vil kunne finde plads heri. Men bygningen markerer samtidig begyndelsen på det mere moderne kvarter i Andorra la Vella, hvor de fleste turister holder til. Credit Andorra, Banca Privada de Andorra, Antbank, Motorbank. Pengeinstitutterne ligger tæt her. Andorra blev i årene efter 2. verdenskrig et attraktivt land for udenlandske bankkunder. Martin Paldam forklarer det sådan her.
Altså den historiske baggrund, det er jo nogle... Andorra er jo et vældig gammelt land. Det er jo, er det ikke fra 1270 eller sådan et eller andet? Det er et vældig gammelt land. Og der findes i Europa sådan en 14 af sådan nogle mikrolande. Og af dem er de cirka 10 blevet sådan nogle centre. Og det hænger jo altså sammen med, at det er en kæmpe stor fristelse. Hvis man kan få en masse udlændinge til at putte penge i sine banker, så har man det jo, så kan man jo tjene penge på det. Fordi hvis man er et meget stort land, så er det jo i forhold til landets indkomst ikke særlig mange penge, man kan få fra resten af verden. Altså, det der er vigtigt, det er, at pengestrømmene ind i landet er store i forhold til det, man producerer selv. Det er det, man tjener på. Mens man har en eller anden lovgivning om bankhemmelighed og bankbeskyttelse og banksoliditet og hvilken ting myndighederne må vide og sådan noget. Der er sådan et sæt regler. Hvis man laver de regler specielle i et stort land, så tager man selv penge. Hvis man laver dem specielle i et lille land, så kommer der en hel masse udlændinge og sætter penge i ens banker.
De mange banker i Andorra la Vella taler deres tydelige sprog om, at rigtig mange udenlandske kunder fortsat åbner bankkonti her. Og 16% af landets indtægter stammer der også fra den finansielle sektor. Men det er blevet langt sværere for de mere lyssky forretningsdrivende at skjule pengesummerne her. Pres fra EU har ført til større åbenhed, og i 2009 fjernede OECD Andorra fra listen over skattely. Vi er gået fra at være et finansielt paradis til at være noget meget normalt, sagde Andorras premierminister, Anthony Marti, i et interview med britiske The Guardian. Det er en revolution, men en kontrolleret en af slagsen. Som om det ikke var nok, så er man i de seneste år også begyndt at betale skat i Andorra. Siden 2011 har virksomheder betalt en skat på op til 10%. Det betyder alt sammen store omvæltninger i Andorra. Der er dog endnu mange penge at tjene for de handlende på hovedgaden i Andorra la Vella, der mere eller mindre døgnet rundt langer den obligatoriske spiritus, kartoner med cigaretter og alt, hvad hjertet ellers kan begære over disken. Andorras vejnet begrænser sig til en enkelt hovedvej, der fører fra den spanske til den franske grænse, og en række mindre veje til landsbyer og skisportssteder i bjergene. Det tager blot 45 minutter at køre fra grænse til grænse. Radio Andorra, der i sin tid lukkede Tom Christensen hertil, lukkede i 1981. Men på vejen fra hovedstaden mod den franske grænse kommer man igennem landsbyen en kamp. Og i en imponerende højde på en bjergside står Radio Andorras rød- og hvidstribede sendemast fortsat og strækker sig mod himlen. Som om den, hvis den kunne, ville sige: Aquí, Radio Andorra.